Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Legendarni Tuta je Bugarin o kojem se ništa ne zna, ni ko je, ni odakle je. No, to ne sprečava Tutu Bugarina da se pojavljuje u mnoštvu srpskih fraza, kao na primjer što te ne zakla Tuta Bugarin. Pominjanje ove zagonetne ličnosti je deo jednog od najpoznatijih komičnih inserata domaćih filma Kamionđije. Neki poreklo Tute Bugarina povezuje sa frazom Tuta Muta, koja u suprotnosti sa Tata Matom označava nespretnu, smotanu osobu. Dakle, pomalo čudno i nejasno, Tuta Bugarin je do danas opstao u svakodnevnom govoru Srba i kao opasan neprijatelj, zločinac, ali i kao nesposobnjaković, neznalica Tuta Muta. Kako god, mi se u današnjoj emisiji Zlata jabuka nećemo baviti Tutom Bugarinom, jer nismo u mogućnosti da rasvetlimo poreklo ličnosti ni fraze. Ali Tuta Bugarin podstakao nas je na razmišljanje o folklorno-istorijsko-kulturno-geografskoj povezanosti Srba i Bugara. Zato ćemo, poštovani slušalci, narednih 40-ak minuta posvetiti nekim detaljima koji svedoče o sponi ova dva balkanska naroda. Ostanite uz Radio Beograd 2, moje ime je Marija Vitas. Slušamo trio Bulgarka Penev i pesmu iz Zapadne Bugarske. Državne zvanične granice među susednim zemljama po pravilu su relativne i veoma propustljive kada je reč o narodima koji uz granice borave i o folkloru koji se tu neguje. Tako se i samosvojnost, odnosno saživot bugarskog i srpskog naroda, stapaju u uzavrelu, dinamičnu, viševekovnu smesu na prostoru koji obuhvata jugoistok naše zemlje i zapad Bugarske. Pre nemalog broja godina na nekom regionalnom naučnom skupu folklorista, bugarska predstavnica izjavila je da je Bugarsko sve do Niša. Na tu opasku jedan naučnik iz Srbije, stručnjak za narodnu književnost i etnologiju, rekao je: "Tačno, u pravosti, Bugarsko je sve do Niša, baš kao što je i Srpsko sve do Sofije." Radio Beograd 2, emisija o Zlata jabuka. Čuli smo Bilju Krstić i ansambl Bistrik i pesmu sa jugoistoka Srbije iz oblasti Krajište, okolina Bosilegrada. Kada govorimo o povezanosti Bugara i Srba, nezaobilazan je geografski pojam Šopluk. Ovo istorijsko područje na centralnom Balkanu spaja jugoistočnu Srbiju, istočnu Makedoniju i zapadnu Bugarsku. Tu je istorijski posmatrano živela etnografski jedinstvena i zasebna grupa južnih Slovena po imenu Šopi. Njihovi pripadnici su u relativno novije vreme usvojili bugarsku, makedonsku i srpsku nacionalnu svest, što je uslovila etnička bliskost Šopa sa ovim narodima, a u skladu sa odgovarajućim državnim okvirima u kojima su se našli delovi šopske populacije. Najveći deo Šopa živi u Bugarskoj. Bugarska prestonica Sofija je i središte šopske oblasti. Šopima su srodni Torlaci, još jedna skupina južnih Slovena centralnog Balkana koja mahom živi u jugoistočnoj Srbiji, kao i Goranci na samom jugu Srbije. Podsećamo, na popisu stanovništva u našoj zemlji 2011. godine, Šopi su prvi put prikazani kao posebna nacionalna pripadnost i tako su se izjasnila 142 stanovnika, dok je broj predstavnika bugarske manjine iznosio oko 18.500. Najmanje Bugara živi u regionu Šumadije i zapadne Srbije, nešto više u beogradskom, odnosno regionu Vojvodine, dok je preko 80% bugarske populacije naseljeno u regionu južne i istočne Srbije. To su oblasti, opštine i naselja, kao na primjer Krajište, Visok, Vlasina, Bosilegrad, Dimitrovgrad, Babušnica, Surdulica, Svrljig, Bela Palanka, Vlasotince, Pirot, Niš, Leskovac, Vranje, Zaječar. Čućemo sada temperamentnu šopsku igru i narodni ansambl RTS.
Drž se zemljo, šope, gazi!
Beograd 2. Od zlata jabuka.
Thank you.
Narodna pesma je jedan od mogućih oblika očuvanja nacionalnog pamćenja. Melodija koja državnu granicu Srbije i Bugarske čini veoma propustljivom je čuvena narodna pesma Igralo kolo pod Vidin. Vidin je, kao što znamo, grad na teritoriji Bugarske u blizini granica sa Rumunijom i Srbijom. Ova pesma je zabeležena u nekoliko tekstualnih varijanti, među kojima je i pevnula Janav Gabrovo. Tu se dakle pominje Gabrovo, još jedan bugarski grad. Treća varijanta melodije je pevnula Jana pod Vidin, gde se, kao i u prethodnoj, u stihovima javlja Ćustendil, takođe grad u Bugarskoj. Za Ćustendil je vezana važna bitka u srpskoj istoriji, bitka kod Velbužda, kojem je Srbija u 14. veku postala najjača država na Balkanu. Čućemo sada dve verzije pesme u izvođenju Miodraga Popovića, odnosno dueta Đurić-Runjajić.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Igralo kolo pod Vidin, pusti me majko.
Bile su ovo varijante srpske pesme Igralo kolo pod Vidin, odnosno Pevnula Jana pod Vidin. Inače, kad pominjemo Vidinsku oblast u Bugarskoj, tu se nalazi i gradsko naselje Belogradčik, na svega 15 km od granice sa Srbijom, naspram Knjaževca. Mesto je poznato po obližnjim belogradčiškim stenama koje predstavljaju za Bugare nešto slično što i Đavolja varoš za Srbe. Ove divne prirodne skulpture podsjećaju na mitska stvorenja, ljude, životinje, ptice. Zanimljivo je da jedna od stena, zbog svog izgleda, nosi naziv Hajduk Veljko. Time je ujedno očuvana i uspomena na slavnog srpskog junaka iz Negotinske krajine, koji je u nekoliko navrata boravio i hajdukovao u Vidinskom kraju, na prostoru današnje Bugarske.
Od zlata jabuka.
Pre pesme Raslo mi je badem drvo govorili smo o belogradčiškim stenama u Bugarskoj, među kojima jedna nosi naziv po srpskom junaku Hajduk Veljku iz Negotinske krajine. Takođe, u okolini Negotina zabeležena je balada na bas u kojoj se pominju Bugari. Tekstualni motiv ove pesme, koju ćemo čuti u izvođenju grupe Moba, rasprostranjen je u tradiciji više balkanskih naroda. Motiv svedoči o, tokom emisije, već naglašavanoj relativnosti državnih granica među susednim narodima.
Kad dođoše jugoru zelene, odmori. Sam Samaru tri put poljubio, tri put poljubio. Svaki bradac i sestricu ljubi.
Govorili smo o steni Hajduk Veljko u okolini Belogradčika u Bugarskoj. A evo nekoliko reči i o prisustvu pesme o Strahinji Ćubanu u repertoaru bugarskih epskih pevača. Ovoj pesmi prvu ozbiljniju studiju je posvetila bugarska naučnica Antonina Afanasijeva Koleva. Pesma o Strahinji Ćubanu je primer koliko su se neke epske tvorevine u 19. veku množile i geografski širile, čak i preko etničkih granica. Takva je bila sudbina 7 srpskih junačkih pesama koje su dobile svoje bugarske varijante. Marko Kralević i Roksandra Devojka, srpski kral Stefan i Miloš Čobanin, car Lazar gradi Dečanski manastir, car Lazar, sultan Murad, Miloš Kobiličin i Juže Branković, Vkosovski boj. Sanat na Milica kraljica, Vasojevik Stevo na Kosovo i Strahoviće Bane i Silena Vlahina. Istraživač Afanasijeva Koleva podsjeća da su srpski pevači obilazili mnoge južnoslovenske krajeve. Sam Vuk Karadžić je rekao za slepu pevačicu Živanu da je boravila čak u Bugarskoj. Kontakti su se također mogli uspostavljati i za vreme putovanja bugarskih pevača po srpskim krajevima, te njihovim upoznavanjem sa repertoarom srpskih guslara. Pesma o Strahinji Ćubanu zapisana je od dvojice najboljih bugarskih pevača sa kraja 19. veka, Žota Ilkova i Vuča Angelkova. Afanasijeva Koleva postavlja pitanje šta je u ovoj pesmi privuklo pažnju bugarskih pevača. Kao mogući odgovor, ona ističe dobro poznat i veoma čest motiv o nevernoj ženi, koji je i u bugarskoj i u srpskoj tradiciji inspirisao veći broj sižeja i pesama. Dakle, preuzimalo se ono što je već poznato, svoje, što se u nešto drugačijem obliku imalo. Ili, kako bi to Vuk rekao, prihvatalo se zato što je opet to, ali malo drugčije. Prema tome, pesmu nisu kao pozajmicu shvatali ni pevači, ni njihovi slušaoci, objašnjava dalje Antonina Afanasijeva Koleva. Ovo je bio samo delić njene lucidne studije o pesmi o Strahinji Ćubanu u bugarskoj epskoj tradiciji.
Radio Beograd 2.
Nakon pesme iz okoline Ćustendila i trija Perunika, koju čine dve Bugarke i jedna Srpkinja, slušamo ponovo trio Bulgarka Penev i šopsku pesmu. U emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2, danas posvećenoj sponi bugarskog i srpskog naroda, folklora i istorije, podsjećamo i na praznik Vidovdan, kao još jednu zajedničku tačku. Ovaj verski blagdan praznuju i Srpska i Bugarska pravoslavna crkva. Ujedno to je i narodni praznik koji je kod Srba poznat, dakle, pod nazivom Vidovdan, a kod Bugara Vidovden. Zanimljiv je i nekada u govoru Srba raširen glagol bugariti, danas mahom zaboravljen, a koji znači naricati, oplakivati, kukati, lelekati, žaliti, tužiti i slično. Setimo se i termina bugarštica. To su bile narodne pesme dugog stiha, starije od deseteračkih pesama. Pronosile su sliku o srednjevekovnom vlastelinskom životu i običajima tog doba. Najčešći stih je bio 15-terac i 16-terac. One su uglavnom zabeležene u Jadranskom primorju od Zadra do Perasta i Kotora, od sredine 16. do početka 18. veka. Prema nekim tumačenjima, naziv bugarštica potiče opet od glagola bugariti, dakle, tužno pevati. Slušamo učenike muzičke škole Mokranjac i pesmu Uz igru, oblast Krajište, jugoistok Srbije.
Never.
Bugari i Srbi su slovenski narodi, dele istu pravoslavnu veru, pripadaju istom vizantijskom istorijsko-kulturnom krugu. Jezici su im u osnovi međusobno razumljivi, kuhinja je slična i, kako se može pročitati na jednom forumu na internetu, i Bugari i Srbi su narod koji nije ni pivski, ni vinski, već narod rakije. Ipak, iza ova dva po mnogo čemu bliska naroda postoji, nažalost, i veoma krvava, međusobna i isprepletana istorija. Kada je o folkloru reč, tu je zaista teško reći čija je tradicija raskošnija. Ali Srbi svakako imaju šta da nauče od Bugara, a to je upravo odnos prema tradiciji i visoko razvijena svest bugarskog naroda o sopstvenom nasleđu, o važnosti očuvanja narodne igre, pesme i svirke. Tako, na primjer, u Plovdivu još od 70. godina 20. veka postoji Akademija za igru, muziku i likovnu umetnost sa prestižnim katedrama za muzički folklor i koreografiju. Ova institucija obrazuje vrhunske interpretatore i poznavaoce bugarskog folklora. Osim obrazovnog sistema, i medijska pažnja usmerena na folklor na visokom je nivou u Bugarskoj. U posljednjim minutima današnje emisije slušamo pesmu iz Pirotskog kraja i Vasiliju Radojčiću.